šorīt pulkstens 4:00 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saņēma izsaukumu uz Iecavas novadu, kur ar atklātu liesmu pilnā platībā dega angārs, kurā saskaņā ar sākotnējo informāciju atradās vistas. Pirms vugdi ierašanās no objekta bija evakuējušies 18 cilvēki, un pulkstens 6:58 minūtēs šo paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku izdevās lokalizēt, kur dega angāra tipa ēka kopumā 2640 kvadrātmetru platībā, un mūsu rīcībā ir informācija, kas sadegušas 4,5 tūkstoši vistu.